войны. Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Сергей Шупа, а зараз подробязнее про подеи в Беларуси и у свете. Россия занепокоилась нафтовым транзитом през Беларусь. Центр Выборкам затвердил график проведения мясцовых выборов. За 10 годов насельство Беларуси скоротилось на 500 000 человек. Этой темы вы почуете у нашей сегодняшней программе. Заставайтесь с нами. Сталі вядомыя некаторыя падрабязнасці нядзельнага ліста расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева Аляксандру Лукашэнку ў справе нафтавай спрэчкі. Ліст утрымлівае ў сабе паўтарэння ранейшай расійскай пазіцыі і адну прапанову. Якую? Пра гэта вы даведаецеся з паведамлення Валера Каліноўскага.
Дмитрий Медведев пропонует Александру Лукашенко, как премьеры двух краин зробили совместную заяву у Рады Беларуси и России, якая б гарантовала бесперебойный транзит российских энергоресурсов у Европу. Как пишет московская газета «Ведомости», у листе утримливается и проект такой заявы. Менский аналитик у нафтовой галине Татьяна Маненок меркуя, что эта пропонова свечит про занепокоенность российского боку транзитом нафты праз Беларусь.
Решение питания затягивается на некий не визначений час, і є певна тривога у російських компаніях, що ситуація може повторитися з тригодової давності, коли ось білоруський бок, можливо, може прийняти таке рішення, яке приведе до такого радикального рішення, коли можуть бути припинені поставки нафти.
Більша частка російської нафти, яка йде през Білорусь, споживається у Польщі. На початку студеня у польській пресі виказувався непокой, що знов, як і у 2007 годі, може відбутися зрив поставок нафти. Пазней, коли ситуація супокоїлася, польські СМІ перестали писати про гэта, відзначаючи тільки, що поміж Менськом і Москвою нема порозуміння. Експерт Варшавського центру усходніх дослідженняў Каміль Клысінскі уважліва сочыць за развіццём чарговага нафтавага канфлікту паміж Менскам і Москвой. Прапанову Дмітрыя Мядзведзева падпісаць беларуска-расейскую заяву на ўзроўні кіраўнікоў урадаў аб гарантаванні транзіту нафты спадар Клысінскі ацаніў наступным чынам.
Россия тут упершыню міргнула вокам, показала, што ў пэўны момант можа дзеля транзиту, дзеля захавання твару на Захадзе, свайго рэнаме, як надзейнага пастаўшчыка энерганоспітаў, саступіць, каб не ствараць нервовай атмасферы няпэўнасці. Хаця над 100% цяжка нешта сярджаць. Тым не меней, на маю думку, калі размова тут ідзе аб перамоўнай тактыцы, гэта інфармацыя можа аказацца на карысць беларускаму боку. З гэтым ён можа гуляць.
Эксперт Варшавского центру усходних доследований Камиль Клысинский меркуя, что у теперешнем нафтовым конфликте у першиню рашучасть баков однольковая. Он прогнозует, что, як урэшце отбылося и в 2007 годе, коли Беларусь отрымала знижки на мыта, сёлета Россия так само соступить Менску.
Рашучасть российского боку теперь больше, ее не готовы так хутко заступать. Тем не менее, мне подается, что еще сёлета Беларусь атрымае пэўныя льготы. І яшчэ не падышоў той момант, калі Беларусь павінна аддаць свае вышэйшыя стаўкі гульні, якімі ў гэтым выпадку з'яўляецца завод «Нафтан-Полімер».
Тым часам у беларускім урадзе не ўдалося знайсці пацвярджэння, што заява двух прэм'ераў пра надзейнасць транзіту нафты ў Европу рыхтуецца. У расійскай амбасадзе ў Менску, у прэсавай службе ўраду Расіі і ў кампаніі «Транснефць» каментаваць прапанову Дмітрыя Мядзведзева адмовіліся. Самі ж перамовы пра пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь на гэты час замарожаныя. Паводле незалежных экспертаў, беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы загружаныя на палову. У канцэрне ж «Белнафтахім» заяўляюць, што галіна працуе ў стандартным рэжыме.
Пра актуальныя навіны ў справе беларуска-расійскай нафтавай спрэчкі расказваў Валер Каліноўскі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Вы слухаете «Радио Свобода». Кангрэсмены Злучаных Штатаў Амерыкі падрыхтавалі законапраект пад назвай «Акт аб уліку беларускіх паставак узбраення ў 2009», паводле якога Беларусь нібыта таемна пастаўляе зброю ў Судан, Іран ды іншыя праблемныя краіны. Як беларускія назіральнікі ставяцца да звестак амерыканскіх кангрэсменаў? Меркаванне збіраў наш карэспандэнт Олег Грузділовіч.
Найбольш кангрэсменаў ЗША непакоіць тое, што зброя, якую Беларусь прадае Ірану і Судану, можа патрапіць да тэрарыстаў, а таксама тое, што Беларусь можа прадаць Ірану расійскі ракетны комплекс С-300 і павысіць абараназдольнасць гэтай краіны пастаўкамі самалётаў і авіяцыйных рухавікоў. Незалежны ваенны аглядальнік Александр Алесін лічыць страхі амерыканскіх кангрэсменаў перабольшанымі.
Стрелкового вооружения во всем мире продается достаточно, даже зенитных ракетных переносных комплексов тоже, в общем-то, достаточно в мире. Александр Лукашенко сейчас в связи с обострением отношений с Россией заинтересован в сближении с Западом и даже в некой поддержке со стороны Европы и США против России. Поэтому я думаю, что если в комплексе всю проблему рассматривать, я не вижу условий для вот столь пристального наблюдения и контроля за Белоруссией в области поставок вооружений.
Паводле Александра Алесіна, тэрарыстычныя рэжымы не могуць скарыстаць праграмнае забеспячэнне, аўтаматызаваныя сістэмы кіравання, электронныя кампаненты для зброі, якімі цяпер найперш гандлюе Беларусь. Шчодо ракетных комплексаў С-300, аглядальнік заўважае, што такія пастаўкі з Беларусі ў Іран немагчыма правесці незаўважна, улічваючы памеры гэтых комплексаў. Ды і ўвогуле для Лукашэнкі невыгадна змяншаць абаронны патэнцыял Беларусі, бо як потым пазіцыянаваць сябе шчытом Расіі на заходнім кірунку. Александр Казулін падчас выбарчай кампаніі на прэзідэнта ў 2006 годзе узняў проблему закрытости президентского фонду, у яким аккумулируются гроши, заробленные на гандле зброей. Непразрыстость фонду для Александра Казулина – подстава, как подозревать наявность незаконных сделок.
Зараз это уже не тих померах было, нема тих максимости и нема той колькости зброи. Але зразумел, что ніякой открытости и прозрыстости в этом питании нема. Коли у нас нема этого у бюджете, а есть непонятное, нечто незразумелое, президентский фонд не подконтрольный, это может идти куда угодно.
Что до комплексу С-300, Александр Казулін перакананы, меркаванні лаяльнасці перад Захадам могуць урэшце адысці на другі план.
Апошні рубеж іншы, калі грошы будуць вельмі патрэбны, калі трэба ўладу трымаць.
Падпалкоўніку адстаўцы вядомы палітык Мілай Статкевіч згодны з тым, што комплексы С-300 немагчыма перавесці ў Іран праз Беларусь незаўважна, выключае назіральнік і продаж комплексаў, якія стаяць на ўзбраенні Беларусі. Што ж да гандлю звычайнай зброі і ваеннай тэхнікай з Суданам ды іншымі краінамі, заўважанымі ў падтрымцы тэрарыстаў, Мікалай Статкевіч звязвае такую магчымасць з рээкспартам расійскай зброі.
Ну, это как раз вот экспорт русской военной техники. Гуляются партии чутки, что Беларусь займаецца гэтым экспартам у тыя краіны, куды б Расія па палітычных матывах сама не хацела пастаўляць, каб не свяціцца. Напрыклад, у Судан. Беларусь пастаўляла зброю і ў іншую краіну, у Сірію, напрыклад. У Расійскую Амерыку нашы самалёты туды пайшлі.
Сказаў Радыё Свабода былы вайсковец Мікалай Статкевіч. Увогуле ж, паводле адмыслоўцаў, на якіх спасылаецца ў Кангрэсе ЗША, Беларусь за перыяд ад 1999 да 2006 году нібыта зарабіла на гандлі зброяй каля мільярду даляраў, што ставіць яе на 11-е месца ў свеце паводле экспарту зброі. Памеры кантрабандных паставак зброі эксперты ацаніць не бяруцца. Вы слухаеце Радыё Свабода, мы працягваем нашую праграму беларускімі падзеямі. Вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі пачнецца 14 лютага. Менавіта гэтая дата зацверджаная сёння на паседжанні Цэнтральнай выбарчай камісіі, якая прадставіла план кампаніі. Скончыцца вылучэнне 15 сакавіка, а ўжо на наступны дзень пачнецца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Права на агітацыю кандыдату дэпутаты атрымае адразу пасля афіцыйнай рэгістрацыі. Зыходзячы з гэтага, ЦВК сёння адкарэктавала план выбарчай кампаніі. Вырашана, што ўжо з першага дня пачатку рэгістрацыі патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты павінны ведаць, у якіх канкрэтна месцах яны змогуць праводзіць свае масавыя перадвыбарчыя мерапрыемствы. Таму вызначыць гэтае месца менавіта да даты пачатку рэгістрацыі, а не пазней, як спачатку планавалася. Апускаць бюлетэні будуць у скрыні, якія засталіся ад мінулых выбараў. Але закон не забараняе зрабіць новае. У тым ліку і празрыстае, пра што сёння публічна заявіла старшыня Цэнтр выбаркаму Лідія Ярмошына. Зацвердзілі сёння і даты датэрміновага галасавання з 20 па 24 красавіка. Асноўнае галасаванне 25. А ад 19 студзеня, пра што ўжо паведамляла Свабода, пачаўся першы этап выбарчай кампаніі – вылучэнне кандыдатаў у склад тэрытарыяльных камісій у іх фармавання. Спецыяліст у галіне выбараў Сергей Альфер адзначае, менавіта на гэтым этапе Штаті найбільше відчуваються зміни у виборчий кодекс, прийнятий наприкінці 2009 року.
Коли будуть включати представників опозиційних політичних партій і демократичних громадських об'єднань у виборчій комісії. Перевага тільки одна. Нічого не змінилося у порядку вилучення у виборчій комісії, за виключенням того, що вони одну треть повинні скласти з представників політичних партій і інших громадських об'єднань. Все.
Нова норма, на думку господаря Альфера, дозволить громадськості мати хоч ніякий контроль над тим, що відбувається під час виборів. Бо раніше демократичних вилученців просто не включали у комісії. Тепер їх представництво буде поширено, каже Сергій Альфер.
Не менше одна треть, до речі, не підрозуміває, що повинна бути тільки одна треть. Це підрозуміває те, що менше одна треть не може бути. Коли гэтых прадстаўнікоў вылучана не менш, чым одна треть. З другой стороны, коли вылучаны были, скажем, 1-2 прадстаўніка ад грамадскіх аб'яднанняў, так, то ўсе яны павінны быць уключаны.
ЦВК зацвердзіла і каштарыс выбарчай кампаніі. На мясцовыя выбары будзе выдаткавана з дзяржаўнага бюджэту 19,5 мільярдаў рублёў. Ці не зашмат гэта, спыталіся журналісты ў Лідзіі Ярмошыны.
Это не та эканомія существенная, о которой можна было бы говорить, и которая повлияла, например, существенным образом на экономику страны. Тем не менее, политически самое главным является и самым важным является сохранение стабильности политической. И за это никакая цена не является, по сути дела, значимой и существенной.
На питание, те сочить старшиня ЦВК Беларуси за выборами в Украине и те махчимы на их перемога Юлии Тимошенко, Лидия Ярмошина отказала так.
Госпожа Тимошенко вообще не является моим идеалом. Я считаю, что политики должны одеваться иным образом. Скажем так, бизнес-леди, по крайней мере. Поэтому нет, не подвигнет. Я думаю, что останусь в том качестве, в каком я пребываю на данный момент.
Для серьезного отказа спадарыня Ярмошина пожартовала, что не поспея до президентских выборов отгадовать такую ж косу, как у Юлии Тимошенко.
Поведомлял Владимир Глот. Теме будущих мясцовых выборов присвечена и еще одна наша сегодняшняя передача.
У экспертизі «Свободи» передача на тему, якое значення будуть мати місцеві вибори. Президент підписав указ о призначенні місцевих виборів 25 красавіка 2010 року. Які є особливості цієї виборчої кампанії? Як повпливають на її зміни у виборчому кодексі? Який формат уділу у виборах опозиції? Гэты пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітолог Юрый Чаусаў і былая дэпутатка Віцебскага гарсавету, старшыня Віцебскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карыч.
Вы слухаете «Радио Свобода», для микрофона Сергей Шупа. Зараз нагадаю вам основные темы дня. Дмитрий Медведев пропонует Александру Лукашенко, как премьеры двух краин, сделали супольную заяву у Раду Беларуси и России, якая гарантовала бесперебойный транзит российских энергоресурсов в Европу. Вылучение кандидатов у депутаты мясцовых советов Беларуси почнется 14 лютого и скончится 15 соковика. Конгрессмены США подрыхтовали законопроект под назвой «Акт об улику белорусских поставок у зброєння у 2009, поводля якого Беларусь нібито таємно поставляє зброю у Судан, Іран та інші проблемні країни. Поводля попередніх виніків перепису насельництва Беларусі, за останні 10 годів кількість жихару країни зменшилася на 5,5% і складає тепер каля 9,5 мільйонів чоловік. У Жотіні батьки школьника Янки Лапіцкого протягують змагання за право навучати свого сина на білоруській мові.
Сёння ў Івянцы адбываецца скліканы ўладамі сход Івянецкага аддзелу Саюзу палякаў Беларусі. Улады хочуць змяніць кіраўніцтва Івянецкага аддзелу з мэтай пераняць кантроль над мясцовым домам польскім. Раніцай з горадні ў Івянецка падтрымаць Івянецкі аддзел і ягоную старшыню Тэрэсу Собаль выехала каля 100 чалавек. Паводле папярэдняй інфармацыі, па дарозе было затрымана больш за 30 сяброў Саюзу палякаў, затрыманыя знаходзіліся ў Лідзе і ў Валожыне. Гісторыя гэта яшчэ не закончылася, і за падзеямі сёння сачыў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў. Яму слова.
Мясцовы мясцовые активисты Союзу поляков, что подтримливают Анжелику Борис, собрались, как провести сход, на яким, как они кажут, повинен вырешиться лёс Ивенецкого Дому Польского. Только с городни, каб их подтримать, выправились с ранку на машинах и микроавтобусах приблизно 100 сябров, не признаванного уладами Союзу поляков на чале с Анжеликой Борис. По водле информации ее поплечник Андрея Почобута, у Ивенец сдолили трапить приблизно 70 человек, хотя им чинили перешкоды. Гэта я назирал сам. На выезде с городни активистов польского руху чакали две патрульные машины, а так само машины каля Щучина и далей у Лицким районе, у Ивьевским, у Воложинским. Были заважны так само цивильные автомобили, люди, у яких сочили за рухом на дорозе. Милицианты имели список машины, из якого яны затрымливали. Я ехал в машине, у якой были три кабеты Союзу поляков у сталым веку. У Лицким районе на сустрач нам ехала милицейская машина. Нас спынили, справдили кировцы аптечку в огнетушитель, але не затрымали. Далей нам удалось проехать милицейские патрули, але коли минули межу Менской области, нас затрымали и сказали, что завезут у Воложинский райотдел милиции, а коли поедем далей сами, будут стрелять по колах. Правда, поздней дозволили кировцы вернуться у городню, але на месте заставались еще один автомобиль и микроавтобус. Андрей Почобот поведомил, что на сход у Ивенцы пришли приблизно 100 ивенецких сябров Союза поляков. Удалось так само добраться с городни самой Анжелицы Борис, хотя машину, у якой она ехала, затрымливали милицианты.
Паведамляў наш гарадзенскі корэспандэнт Сергей Страўцоў. Нягледзячы на перашкоды, каля 50 сяброў Саюзу палякаў ўсё ж такі здолелі даехаць да Івенца. З'езд меўся распачацца о 17 гадзіне. Пра далейшае развіццё падзеяў слухайце ў нашых праграмах пазней і чытайце на нашым сайце адрас свабода.орг. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі агучыў папярэднія вынікі перапісу насельніцтва, які ладзіўся, нагадаю, у кастрычніку 2009-га. Абвешчана, што за апошнія 10 гадоў колькасць грамадзянаў Беларусі зменшылася на 5,5% і складае цяпер блізу 9,5 мільёнаў чалавек. Падчас папярэдняга перапісу ў краіне пражывала больш за 10 мільёнаў. Пры гэтым відавочная міграцыя з вёскі ў горад. Прапорцыя на карысць гараджанаў складае 74%, тым часам як у 90-х яна не дасягала і 70. Дадзеных адносна таго, якую мову жыхары Беларусі назвалі роднай, а таксама навацыі кшталту колькасці кампутараў у сям'і, крыніцаў прыбыткаў і так далей, будуць агучаныя толькі ў восень. Пра тэндэнцыі перапісу Ігар Карней.
Ці не самае адметнае ў апошнім перапісе імклівае скарачэнне сельскага насельніцтва. Калі колькасць гараджанаў перавысіла 7 мільёнаў чалавек, то на вёсцы жывуць менш за 2,5 мільёна беларусаў. Тым часам гарадоў з колькасцю насельніцтва больш як 100 тысяч ўжо 13, а Менск за 10-годдзе прырос амаль 150 тысячамі новых жыхароў. На думку кіраўніцы грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольгі Карач, такая статыстыка мае цалкам лагічнае тлумачэнне.
Зразумела, адсутнасць перспектываў на вёсцы людзей, якія больш мабільныя, асабліва моладзь, якая не спілася, хоча што-небудзь пабачыць ад гэтага жыцця, бягае з вёскі. Па-другое, праца на вёсцы і ў горадзе, ну, гэта непараўнальныя рэчы. Калі ты жывеш на вёсцы, ты павінен працаваць. І зноў такі, камунальныя умовы ў вёсках значна горш, чым у вялікіх гарадах. Людзі калі пачынаюць думаць аб'ектыўна, як працаваць менш і атрымоўваць за гэта больш. Цалкам натуральным выхадам бачыцца проста пераехаць, шукаць працу. Шукаюць нейкіх зачэпак, каб трапіць да больш смачных умоў жыцця.
Паводле кіраўніка статыстычнага ведамства Уладзіміра Зіноўскага, цяпер супрацоўнікі камітэту апрацоўваюць персанальныя дадзеныя, атрыманыя падчас перапісу. Працы плануецца завершыць да 1 верасня 2010 году, пасля чаго будуць агучаныя канчатковыя вынікі адносна агульнай колькасці насельніцтва з размеркаваннем паводле складу і размяшчэння па рэгіёнах, а таксама ўзроўню адукацыі і крыніцаў існавання. Тады ж агучаць і моўную статыстыку. Варта нагадаць, што падчас перапісу нават афіцыйныя СМІ вялікую ўвагу надалі моўнаму пытанню. Тэлеканалы транслявалі паход перапісчыцы ў сям'ю Александра Лукашэнкі, які павінен быў стаць узорам для электарату і ў справе вызначэння моўнага прыярытэту. Лукашэнка адзначыўся поўным дэмакратызмам, заявіўшы, што роднай мовай лічыць беларускую, расейскай не цураецца, а ў побыце карыстаецца нават трасянкай. Падчас перапісу 10-гадовай даўнасці беларускую мову роднай назвалі 73% жыхароў Беларусі. У які бок можа быць адкарэктаваная гэтая лічба па выніках чарговай кампаніі. У Нацыянальным статыстычным камітэце прагнозаў наконт гэтага не робяць, раячы патрываць да восені. У старонніх назіральнікаў аптымізм на гэты конт цалкам канкрэтны. Як лічыць старшыня таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алег Трусаў, нацыянальная свядомасць у беларусаў хоць не шпаркімі тэмпамі, але абуджаецца. – Таму ён спадзяецца на пашырэнне ўплыву беларускай мовы ў грамадстве.
Калі перапіс сапраўдны, то павінна быць крыху лепш, па крайней меры, па роднай мове. А той мове, на якой дома размаўляе, ну тут могуць быць самыя розныя варыянты, ад 20 до 40 адсоткаў. А вот што датычыцца роднай мовы, я думаю, лічба павінна нават вырасці, бо самасвядомасць людзей за гэтыя часы паднялася. Сам факт выступу прэзідэнта, то ж не проста так. Таму я думаю, яны і лічбы гэтыя не спяшаюцца называць. Можа, яны іх трошку падправяць нават у наш бок. Пачакаем восені.
Статыстыка статыстыка, але з беларускай мовы ў Беларусі яшчэ далёка не ўсё ў парадку. Адказам на толькі што аптымізм спадара Трусава, які вы толькі што чулі, будзе наш наступны матэрыял, які вы пачуеце праз хвілінку.
Упершыню 7 год таму шпацыраваў па гародну свежым зімовым ранкам пешшу 9 кіляметраў ад чыгункі па пакрытай лядком дарозе. Не толькі ад таго, што не было аўтобуса. Не ведаў, ці адносіцца паселішча да так званай 30-кіляметровай памежнай зоны ў Ворнаўскім раёне. Сяціцца ж не хацелася. Тэма досвіду была палітычна далікатная. Ці захаваўся па гародні дух БНР ды генерала Кандратовіча. Маё падарожжа ў вёску Пагародна, што на Воранаўшчыне.
Гаворыць Радыё Свабода. Вось жа пра мову. У Жодзіне бацькі школьніка Янкі Лапіцкага працягваюць змаганне за права навучаць свайго сына на беларускай мове. Яны падалі ў суд на мясцовыя ўлады, якія не забяспечылі ім беларускамоўнага навучання. Сёння Жодзінскі суд пасля папярэдняй сустрэчы бакоў, якія задзейнічаныя ў канфлікце, прызначыў паседжанне на 8 лютага. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Маці 14-гадовага Янкі Лапіцка, спадарня Светлана, кажа, што сёлета Жодзінскі гарвыканкам прыняў чарговае рашэнне аб спыненні навучання сына ў Жодзінскай гімназіі нумар 1 і прымусовым пераводзе яго на расейскамоўнае навучанне. Чыноўнікі лічаць, што такім чынам будуць эканоміць бюджэтныя сродкі. У Светланы Лапіцкай іншае меркаванне.
Але я тады не працавала, Алексей таксама не працаваў. Не было праз каго ціснуць на нас. А зараз яны вырашылі, што так як я працуючая, тым больш што я на дзяржпрыпрыемстве, што на мяне можна тут націснуць. Яны вырашылі на працу тэлефанаваць і казаць, што я такая сікая, вот, не хачу, каб мой дзіцёнак навучаўся. Я кажу, так ёсць жа канстытуцыя, ёсць правы, і давайце мы іх выконваць.
Каб удакладніць патрабаванні дырэктара Жодзінскай гімназіі нумар 1 Вячаслава Коршына, спрабую выклікаць яго на гутарку. Чыноўнік просьбу ігнаруе.
Ну, ўсё на судзе тады услышым. Хорошо.
На вас усё такі ёсць нейкі ўціск адміністратыўны ці не?
Мы дзейнічаем на аснаванні закона і ўсё. Без каментарыяў.
Сёлета Янка Лапіцкі вучыўся ў гімназіі толькі 4 дні ў верасні. Залікі іспыты за 2 мінулыя чвэрці паспяхова здаваў экстэрнам. Бацька вучня лічыць, што яго сын здольны самастойна валодаць адукацыяй на беларускай мове. Турбуе Алексея Лапіцка знявага беларуса ў сваёй дзяржаве.
Калі ён становіцца мужчынай фактычна, не ставіць яго на калені, гэта рабіць раба. Лепш ён застанецца свабодным чалавекам, а страціць трошкі ў некаторых ведах, ён іх самастойна атрымае. І он больш атрымлівае як чалавек грамадзянін у гэтай краіне ад гэтага канфлікта, таму што ў выніку павінна перамагчы права.
Яшчэ ў 2004 годзе бацькі Лапіцкі разам з сынам змушаныя былі страйкаваць супраць прымусовага пераводу Янкі на рускамоўнае навучанне ў Жодзінскай гімназіі нумар 1 і навучалі сына ў хатніх умовах. Пасля ў гімназію вярнулі беларускую мову, але, як высвятляецца, толькі на 3 гады, бо ў гэтым навучальным годзе беларускамоўнае навучанне ў Жодзінскай гімназіі зноў скасавалі. Наступная старонка нашай праграмы «Званкі на свабоду». Перадачу карэктавала Юлія Рамашэўская.
Наш слухач Александр, разважаючы пра вынікі першага туру прэзідэнцкіх выбараў ва ўкраіне, выказваецца на конт далейшага лёсу прэзідэнта Ющенка.
Дурак будет Ющенко, если отдать власть. Пусть поучатся у нашего Лукашенко, а заодно и подружатся. От этого народы выиграют.
Іншы слухач задаецца пытаннем, ці слушна, каб да ўлады прыходзілі асобы, якія мелі судзімасць?
У меня особистое питание до господара Козулина. Ведаете, по выниках выборов можно лечить хворое, громадствовать и здоровое. Прошел первый тур выборов у президента Украины. Судимый человек, и он рвется до улады. У доброй, к европейской краине. Это прямо и на несмываемое уже. А лишь третина громадян Украины проголосовала за Януковича. Чи варто судимому человеку рваться до улады, как потом жить по понятиям?
Спадар Козулін лічить, що судимості бувають різні, і якраз гэта визначальний фактор.
Все залежить від того, яка судимість була. Ми все добре розуміємо. Нельсон Мандела, Вацлав Гавел, які знаходились у тюрмах, це ж все факти історії. Але є, коли кримінал приходить у політику, то це зовсім інші вже мети до криміналу у політики.
Ніна Ярмалінська з Салігорську захопляється мужністю Сергія Коваленки і вірить у те, що ягоні намагання наближають Білорусь до перемоги демократії і національної ідеї.
Вітаю Радіо Свобода. Вітебському Мірону Сергію Коваленку наша удячність, підтримка і любов. Я впевнена, що пройде некоторий час і біл-червоно-білий стяг і герб погоня будуть національними державними символами Республіки Білорусь. Тільки за гэта треба змагатися. Живе Білорусь!
Про недоречність заходу супроць національних символів виказується спадарення Артемовна.
Гэта бедные, ни у чым не повинны червоно-белый стяг. И терпяць тыя, хто трымае яго ў руцэ, альбо вывешывае то на ёлке, то на провадзе. Збіваюць, штрафуюць гэтых людзей. А ён з'яўляецца і з'яўляецца, то тут, то там. Гэта будзе адбывацца да тых пор, пакуль апазіцыя, аб'яднаўшыся з гісторыкамі, дакажуць, што ён, як гістарычная каштоўнасць, мае такое ж права на існаванне, як і другі стяг, які зараз лунае па празднікам.
А слухач Мікола Чыбісаў, захапляючыся ўчынкам Сергія Коваленкі, на плённасць яго высілка ўглядзіць пессімістычна.
Область, Лутон, не перешибеш, треба находити інше місце, щоб перебачити режим.
І ще одне виказування на тему вивішування національного стяга як сродку оборонить білорусчину.
Я думаю, что следовательница по делу Сергея Коваленко и сама когда-нибудь бел-красно-белый флаг вывесит у себя на даче, например. Потому что флаг-то изменится в Беларуси.
У одной нашей слухачки возникло питание на конт кредиту МВФ.
Почему наша оппозиция белорусская против того, что Международный валютный фонд дает Беларуси кредиты? Ведь это же неплохо. Другие страны так бы с удовольствием брали бы, но им не всегда дают.
На гэтае пытанне адказвае экс-спікер Верховнага Совету 12-го склікання Станіслав Шушкевич.
Беларускі режим атрымаў вялікія крэдыты ад МВФ, і фактычна гэты режим быў выратаваны такімі захадамі МВФ. Так что в полном смысле выратовывается не экономика Беларуси, она не изменяется, она не либерализуется, а выратовывается режим. Хочет, как тут была полная стабильность.